Jeg sa takk for innbydelsen. Ja, her Knut Inge som representant for menighetens ledelse her, og dikken ifra Ulrikkenfellesskapet er jo et nytt bekjennskap for meg. Så veldig koselig å se kjente og nye ansikter. Ja, jeg håper dere kan skjønne Vest-Telemark-dialekt. Snakker jeg passelig, heller igjen passelig mikrofonen her, Morten? Ja. Ja. Så jeg skal prøve å moderere meg om det er noe med litt spesielle uttrykk der som kanskje ikke de kan skjønne på den andre siden av fjellet. Ja. Jeg hadde med en flott busstur i år i Haukelifjell. Så veldig koselig. Jeg hadde forresten en onkel som forelsket seg i en dame fra Vestlandet. Det var bare fra Røldalstraktene, men han gikk på ski Ivi, når han skulle treffe henne, Ivi Haukelifjell. Og han fikk henne med seg Ivi til Vest-Telemark etterpå. Men nå er det lettvindere, han trenger ikke engang på ski for å komme i fjellet. Nå gjeng det buss både sommer og vinter. Ja, jeg får vel si assalamu alaikum. Fred være med dikken, med sang om freden. Og da tenkte jeg på det. Det er jo det som er navnet på den foreningen som jeg startet. Det er arabisk, må ikke bli redde. For om de hører det her, noen som satt med, kan ikke bruke det navnet, for det er en muslimsk helsing. Og det er sant, muslimene helser i navn med den helsingen, men det betyr, kanskje de er mer, kjenner de mer komfortable med, shalom aleichem, betyr akkurat det samme. Fred, være med dikken. Og det var faktisk det Jesus sa når han stod opp fra de døde og når han viste seg for disiplene. Og i den arabiske bibelen så stod det at Jesus sa assalamu alaikum. Jesus bruker den helsingen, og derfor er ikke muslimer monopol på det. Så det er navnet på, ja, vi kan jo bare få opp det første der. Assalamu alaikum, slik forenklet med det litt på norsk. Og det var en som hadde så problemer med å huske det navnet, så sa jeg, du kan kalle det for hallo i luken, sa jeg. For det betyr omtrent det samme, det er liksom litt for norska. Salam aleikum, hallo i luken, ja. Litt mer djupere da, og si, fred være med dikken. Ja, så må jeg bare, nå har jeg glemt, husker jeg ikke. Vigdis, jeg sa at det var arbeid som jeg driver, og da må jeg si at nei, det er ikke jeg som driver dette arbeidet. På svensk sier jeg at jeg får være med på et hørn, og det er jeg veldig glad for. Jeg føler jeg får være med på det arbeidet som nå blir hovedsakelig nå gjort og drive av et flott team som er i Betlehem, Tony og Mary Saman. Men det er sant, jeg startet opp på Oljeberget alene. Det gjorde jeg. Så jeg skal bare ta dere med litt i vitnesbyrd, fortelle litt kort ifra som det startet, hvorfor jeg restet ned dit. Bakgrunnen min er at jeg arbeidet i 13 år i Russland med å hjelpe jøder til Israel. Og det er viktig å si, og jeg tror det var viktig for Gud at jeg hadde den bakgrunnen. Det at jeg skjønner hvorfor jødene skulle være i Israel, når Gud hadde planer om å sende meg til araberen. Så jeg restet med den hensikten å strekke ut den andre hånden, som jeg hadde strekt ut en hånd til jødene for å hjelpe dem til å gjøre alia, til å flytte hjem til Israel, som jeg vet at Bibelen sier så mange ganger, at Gud som spredte Israel skal samle dem. Så følte jeg at nå ville Gud jeg skulle strekke ut den andre hånden til de andre som bor i det hellige landet, til araber og da spesielt muslimer og spesielt unger som Gud hadde lagt på mitt hjerte. Så jeg flyttet ned dit i 2008. Etter hvert så utviklet det seg et litt arbeid, så at jeg registrerer da en forening i Norge. Så sa jeg til venninne, jeg håper det kan bli et esel som Jesus kan ri på. datt ut av meg. Og dermed så ble det logoen til Salam Aleikum. Og det var jo på Oljeberget jeg bodde. Det var der de startet, så da synes jeg det passet veldig bra. For jeg vet at Jesus rei på et esel på Oljeberget. Og min bønn, og fremdeles, det å være et esel for Jesus. Så enkelt. Det derfor vi driver det her arbeidet, for å bære Jesus, bringe Jesus fram til unger, til forskjellige, til muslimer, til kristne, til jøder, til kvinner, barn, alle slags beduiner, alle folkegrupper, bringe Jesus. Være et esel som Jesus rir på. Og det det som Tony og Mary sin visjon også. Da vi bare til begynne med å lese det verset her fra Lukas 19. Det ikke så lenge siden vi hadde palmesundag. Og det skjedde da han kom nær til Betfage og Betania, til det berg som kalles Oljeberget. Da sendte han to av sine disipler av sted og sa: «Gå inn i denne landsbyen som ligger foran dere. Når dere kommer inn i den, skal dere finne en fåle som står bundet, og som aldri noe menneske har sittet på. Løs den og før den hit. Og om noen spør dere, hvorfor løser dere den? Da skal dere svare, Herren har bruk for den.» Ja, Herren behøver esle å ri på, og det søker han alle plasser. Han behøver å ha esle å ri på her i Bergen. I din hverdag, der du er. Ja, da kan vi ta, ja, litt, hjelper det å slå av litt ljus i salen, eller? Ja, dette er bare utsikten da, ifra huset mitt på Oljeberget. Et kjent, ja, det er sikkert. Det er ikke sikkert det er så farlig. Som dere ser, rett ned på tempelplassen. Så det er på den plassen der jeg slo meg ned. Jeg skulle ikke gange inn i for mye detaljer der, men jeg havna der. Jeg bosette meg der, for der hadde jeg hørt at det tyske Maria-søstrene hadde et hus, og jeg ba om å få bo der. Jeg ville slå meg ned på den arabiske siden i Jerusalem. Og nå var det noen tyskere som drev det nå som et bønnehus, og det startet jeg opp i det nabolaget. Og det var snakk om teltmakeri her. Israel er ikke et lett land å drive misjon i. Det er vel et av de vanskeligste. Du har motstanden både fra de ortodoxe jødene og fra muslimene. Så mitt teltmakeri, om man skal si det slik, det var det å være student. For å få arbeidstillatelse i Israel er jo ikke heller lett. Og for visum er ikke lett. Så jeg begynte å studere på Hebrew University. Så jeg faktisk tok to mastergrader der for å få drøye ut i mest mulig. Tok lang tid på å skrive hovedoppgaven min. Ja, tok litt ekstra. Men det var veldig givende og interessant. Og det var faktisk sånn på Hebrew University som jeg traff Morten. Så takk være at han fikk den ideen, så har vi det bekjennskapet som vi har i dag. Ellers hadde vi vel ikke vært her, om ikke vi hadde treffet hverandre der, Morten. Da hadde vi Melkom på samme på hebraisk sommerkurs. Så en kar som gikk, han så ikke så veldig norsk ut, men han hadde et rødt norsk pass i hånden. Så da måtte jeg bort og snakke med han. Så, og etter det så er vi alle i kontakten. Som sagt, 2008 så flyttet jeg ned dit. Og når jeg kom dit, så hørte jeg at disse Maria-søstrene som hadde vært der, de laget julefester for unger. Dere skal bare litt kort gå igjennom det. Og da tenkte jeg, jaha, gjorde de det? Da tenkte jeg, da kan vel jeg gjøre det samme. Og det var jo så at når du kommer på en plass, du kan ikke språke, så er det første, hvem er det du blir kjent med da? Ja, det er jo ungene selvfølgelig. Unger er naturlig nysgjerrige, og de kommer bort til deg og sier «Hello, what's your name?» sier de, og så er du i kontakt med ungene. Og så tenkte jeg, jaha, gjorde deg julefest, så kanskje jeg kan gjøre det. Sånn ble det. Jeg engasjeret den muslimske vertinna mi. Hun skulle tolke meg, men det skjønner hun ikke. Så hun Nå beklager jeg det ikke som jeg hørte meg før, så blir det litt repetisjon, men jeg skulle, ikke, jeg skulle ta det her litt, litt fort, bare med, for å få med starten. Hun skulle tolke meg, men det skjønner hun ikke, så hun tok teksten alene, las ifra Nytestamentet, det arabiske testamentet, juleevangeliet, for at alt skulle bli riktig. Og jeg stod og så på. Det slik startet det. Jeg tenkte at det må være en drøm. Her stender en muslims dame og forkynner juleevangeliet for ungene. Ja, sånn. Og så, ja, det var flott. Neste år så tenkte jeg, ja, nå kan vi kanskje få komme inn i huset til tyskerne, der er det litt mer plass. Og jeg fikk overtale de, utmale møblene, og da hadde vi ungene på gulvet, og vi samlet 90 unger der. Og da var det så at det var foreldre til disse ungene hadde jo sittet på det samme gulvet, og det var en sånn åpenhet i det nabolaget, nettopp fordi at noen hadde gått der før, så kunne vi gjøre dette. Etter hvert så fikk jeg da, ja, så tenkte jeg, skal vi gjøre det her en gang i året? Det er flott. Men så tenkte jeg, men vi har jo påske, kanskje vi kan bruke påske? For jeg skjønner det at det var en naturlig ting å bruke de kristne høgtidene, er jo blant muslimene, det at jeg gjorde noe ekstra, at jeg gjorde en fest, det, ble, det var veldig aksepteret, det var no problem. Og da sa jeg, tenkte vi gjøre en fest til påske? Ja, så fint, sa de. Og vertinna sa, da kan vi være ute på verandaen, balkongen. Jeg var litt betenkt, men det ville hun. Og da tenkte jeg, ja, nå kommer alle naboene til å se og høre. Da tenkte jeg, nå får vi moderere henne litt. Det er jo en ting med jul og snakke om Jesu barn som ble født i Betlehem. Det er ikke noe anstøt i. Vi snakker om påska, korsfestelsen, at Jesus døde på korset, disse tingene som muslimene fornekter. Og så skal vi gjøre dette. Og jeg tenkte, det er best jeg ikke henger opp korset på flannelografen min, som jeg hadde skaffet meg. Jeg var litt feig, må jeg innrømme. Så jeg tenkte, jeg får ta det veldig sånn light version her av påskebudskapet. Men det som skjedde, det er jo, vi kan tilbake, vente litt, se litt mer på det bildet. Palmesøndag er jo tradisjon, da er det prosesjon av kristne på Oljeberget, og ungene klatrer opp i palmetreet og ser ned palmekvister som de ser da, til de besøkende. Og så ungene skjønner det at er det påske, så er det kors. Ser du jenta med korset? Det er ikke jeg som har laget det korset. Det er ikke jeg som sa at hun skulle gjøre det. Det har hun kommet på helt selv. Hun skjønner at er det påske, så må jo korset være der. Så hun heisa opp korset, og da tenkte jeg, ja, Jesus, jeg var feig, men du sa at om det ikke er en tier, så skal steinene rope, eller barna. Og slik ble det at korset ble lyft opp på balkongen min den påske. Det var faktisk påskedagen. Og vi hadde invitert en jøde fra Russland også, som sang på arabisk, og det var for å demonstrere det som Jesus gjorde på korset, at han ødela fiendskapet. Så slik startet det opp. Etter hvert så begynner vi med et tannhelseprosjekt. Bare dra litt fort igjennom det. Det er så at jeg så at ungene hadde veldig forferdelige tenner. Så jeg begynner å ta barn til tannlegen. Det kostet penning, og det var slik faktisk med startet begynner folk begynner å gi meg penger til det i Norge, og jeg registrerer, salam aleikum. Fikk kontakt med en norsk helsesyster der i fiolett jakke, som var pensjonist, og som hjelpte meg å starte et program inn på skolen. Vi fikk tillatelse fra kommunen, gikk inn i alle klassen på i småskoleklassen på Oljeberget, lærte ungene å pusse tennene, og deler ut tannbørster. Og det kan jo høres veldig uåndelig ut, driv på med tenner. Men jeg kjente sånn glede ved dette, og tenkte at dette er å vise Guds kjærlighet på en veldig praktisk måte. Og det interessante var når vi spurte ungene, er det noen som har spørsmål om tannpuss eller noe slik? Så var det noen som rakk opp handen. Vet du hva de spurte om? Hadde ingenting med tannpuss å gjøre. De spurte, er de ikke kristne? Spurte de. Ja, samme det er med. Jaha. Da fikk de oppleve det at det, men det er ikke sant det vi har hørt, at kristne er kons fiender. Disse kristne, de bryr seg jo om kon, de elsker kon, de kommer og lærer kon å pusse tenner og deler ut tannbørsta gratis. Så fikk vi være med og rive ned de fordommene som ungene hadde fengt. Det er lett å rive det ned hos unger, det er verre hos de voksne. Etter hvert så traff jeg, skal vi ta neste bilde, traff jeg den karen her. Ja, dette er klovnen Mr. OK, eller Tony som han heter. Og da var jeg på utkikk, leiting etter noen som kunne hjelpe meg med barnearbeid. Jeg hadde jo startet så smått da. Og jeg tenkte, vi hadde startet med tannprosjektet, og jeg tenkte, er det noen som som kan, som har noe som program om, om tannpuss, eller til jul og påske og slik? Så fikk jeg høre om Tony. Og da ble det en kobling med en gang, for jeg hadde jo i hjertet mitt at det er Guds kjærlighet, som kan være en motgift imot det som spesielt muslimske unger er utsett for, den hatpropagandaen som de er utsett for, og de har blitt opplært til å hate og drepe ja, jøder i første omgang, men også kristne. Så, og Tony, han er jo trodde på, han sier at det er Guds kjærlighet, vi må bare elske dem. Det er det som, er, som kan bryte ned alt dette her. Så vi begynte å samarbeide. Jeg spurte, har du noe om tannpuss? Ja, da sa han, det har jeg. Jeg har et program, eller en sketsj da, som handler om å være ren utenpå og inni, og deriblant tannpuss. Så jeg inviterer han til en skole på Oljeberget, og det ble stor suksess. Og etter det så bare fortsette med. Og så jeg tok han på alle, ja, alle skolene på Oljeberget, og alle... Ja, du ser jo så begeistret ungene er for Tony. Og etter programmet da, så gjengen jamt ut i ungefløkken og bare, ikke sant, tek de i hendene, klasker de på høvet, og ungene elsker jo å ta på Tony og ta på håret hans. Og da sier Tony, når jeg er ute iblant ungene, da ber jeg for disse han. Då bryter förbannelsen i det, men det är ju ingen som skönnar. Och han bara ger ungan high five och klaskar dem på huvudet, så ber han i för det egentligen och bara bryt förbannelsen. Det här är Tony driver med dockteater. Han är väldigt talentfull kar. Helt nästan självlärt. Faktisk så har han lärt dockteater av Geir Børresen, ikke sant, Morten? Och så när det hade sig att han var i Betlehem og fikk gi litt opplæring i dokketeater. Så ja, her er det en konge som i sketsjen da symboliserer Gud. Det handler om å vise dine følelser, snakke ut fra hjertet, og vise følelsene dine, ikke holde det inni deg, for ellers så blir du en trykkoker som eksploderer og skader andre. Og det er det jo veldig mye av i det samfunnet, innestengt, aggresjon, og då som får utløp i vold. Så då lærer Tony det at du må åpne hjertet ditt for noen som bryr seg om deg, noen som vil høre på deg, og har du ikke noen voksen omkring deg, så er det noen som jamt vil høre på deg, og som jamt er der for deg. Hvem er det, spør han, og då roper ungene, «Alla!» roper de. Og nå må ikke vi bli nervøse for da vi hører det ordet Allah. Jeg sier det at Allah er en titel på Gud. Og det er det Gud heter på arabisk. Så kristne araber ber faktisk til Allah. De ber ikke til den muslimske Allah, de ber til den kristne, jødiske guden, som på arabisk er titelen Allah. Kristne muslimer, nei, no, unnskyld meg, de surre. Kristne araber, de vet vel bare noen at det er ikke den samme guden. Men det er den samme titelen, samme navnet, og det gir de fordeler når de skal snakke til muslimer. Det å ha samme språk, samme kultur. Tony kan snakke om Gud uten å støte muslimene. Og så sier Tony at Gud er kjærlighet, Åh, se det, enn det? Ja, det har vi aldri hørt før. Og Allah, ja, Allah er kjærlighet. Allah vil ikke at du skal hate og drepe. Gud, altså. Og da får ungene høre det her, og også voksne muslimer. Og så, ja, da kan vi gange litt videre her. Og så jo det kristne høgtidene da. Da det, det bruker jeg, Tony, Max, til å forkynne evangeliet. For det en legitimt å forkynne evangeliet faktisk. Mye mer enn her i landet. Det helt utrolig. Her i landet som det sånne diskusjoner, skal ungene få komme i kirka til jul, at det sånn motstand på det. Mens der nede så det en helt naturlig ting, at det jul og det påske, så kan det kristne budskapet forkynnes til alle. Og da det på kristne institusjoner, som da til jul og påske, ferdig fulle, tydelige evangeliet. Her det en som kommer til Jesus med syndebyrden sin. Og når vi kikker inn i forsamlingen her, dette en kristen sportsklubb i Ramallah. For at det en kristen sportsklubb, så det legitimt å forkynne evangeliet, det kristne budskapet. Kikk ut i forsamlingen her, her ser vi, der det flere muslimske mødre som her med ungene sine. Og slik det på kristne skoler, så det ofte veldig mange muslimer som gjeng der, og som på den måten får høre evangeliet. Og her det påske. Her Tony veldig kreativ. Her en Mr. Banana. Han tek forskjellige sånne ja, karakterer. Det heter sånne som ungene kjent med. Som ifra forskjellige filmer og Walt Disney. Og. Så, som han bruker. Og så fletter han inn evangeliet. Og her han ute i blant ungefløkken og ber for dem. Og så etter forestillingen så lederen ungene i frelsesbønn. Det jo helt utrolig. Det fernierer der. Sånn som jeg kan ikke tenke på at skulle være løv til å gjøre her i landet. Men der det full frihet. Her ungene med og ber frelsesbønnen. De ber om at Jesus må komme inn i hjertet. At Jesus må rense de, ta vekk syndene, rense, tilgi de syndene og komme inn i hjertet. Så det altså i, han når jo tusenvis av unger hvert år til jul og påske. Så han har allerede hatt en veldig stor impact, om man kan si, på, i ungene, og det spesielt inne på Vestbredden i palestinske området. Men er jo inne i Israel. I arabiske områder inne i Jerusalem og i Nord-Israel, Nazaret og rundt der. I år så var de i Haifa. Og min bønn er jo at han skal få komme inn til jødiske unger. Jeg venter veldig på det. Det en skole i Jerusalem der jødiske og arabiske unger gjenger sammen. Som heter Yad Leyad, altså hånd i hånd. Og der Tony hvert år. Men det jo en utfordring med språket, så, men jeg venter på det og ber om det. Ja, her det påske. Vi kan bare litt rande tilbake her. Ser du, her blir påskebudskapet forklaret tydelig og klart. Jesus døde, Jesus stod oppåt. Det noe som kan lese her. Morten, kan du lese? Jeg kan ikke lese selv, jeg. Al-Masih kam. Al-Masih kam. Messias oppstått. Hakkan kam. Sannelig oppstått, stendig. Det jo den helsingen som de helser innan med. Ja. Teamet til, ja, her blir de ungene ledet med i bønn. Teamet til Tony har jo vokset nå til at det fem personer som får lønn av Salam Aleikum. Tony registrerer sin egen organisasjon for, nå det vel to, blir snart kanskje 2-3 år siden, registrert i det palestinske, med det palestinske selvstyremyndighetene, for at nå når de vokser såpass, at de kan drive lovlig i det området, som heter Yes for Children, Mr. OK Theater. Han har egen webside, så kanskje til slutt, om du skriver det på skjermen, Morten, med den websiden til Tony heter, det Yes for Children, Mr. OK Theater. Ja, men ja. Den bare på arabisk, men kan jeg se på bildet i alle fall. Her, det bildet her fra Hebron. Som vi ser så, Mr. OK ble ganske kjent. Det var en mann i Hebron som inviterer Tony, dette et par år siden, til å ha en opptreden i en park midt i sentrum. Og Tony tenkte, ja, ja, det kanskje kommer noen få, for det var ikke på noen skole, det var bare ute på gata. Ser du folkemassen som samlet seg der? Tror de regnet til 1500 personer av unger og voksne på det som de kaller, det blir kallet for fredstorget i Hebron. Og nå vil jeg bare si det at Tony, han er virkelig kommet et fredsbudskap som er ekte. For vi vet jo det at det er bare Jesus som kan skape denne freden, som ikke politikerne får til. Her er det jul, og da er det da er jo forskjellig historie hver gang, men budskapet er alltid det samme. Det er Jesus det handler om. Og at det er ikke presangene, det er ikke Santa Claus, det er ikke juletreet som er det viktige, men det er Jesus. Her er Tony selvfølgelig Santa Claus. Dagen skrev for noen år siden om den kristne julenissen til Tony. Den kristne julenissen, for vi vet at denne julenissen vi har i Norge, det er ikke mye kristen. Den er fra undergrunnen. Og den blir vond om man ikke får graut. Men så var det jo en kristen mann som hette Nikolas i Italia, som ble da Sankt Nikolas, eller Santa Claus, som er litt annerledes. Så for jeg liker ikke den norske julenissen, det må jeg bare si. Men det å være Santa Claus, kan vi bare kikke litt mer tilbake det på det. Dette er på en kristen skole i Hebron. Og nå kan jeg si det at i Hebron så bor det ingen kristne. Det bor ingen kristne der. Det bor bare arabiske muslimer og jøder, faktisk. Og så kan det da være en kristen skole der. Ja, det er det. Og den ble startet på 50-tallet, såpass langt tilbake her. Og har eksistert frem til i dag. Og har selvfølgelig bare muslimske elever. Men fordi at det er en kristen skole, så er det legitimt å gi det kristne budskapet. Så Tony er der hvert eneste år med juleevangeliet, og da kan han komme mer tydelig og klart både til jul og påske. Og jeg snakket med rektor der og spurte, ja, sånn kan de kunne høre på noe kristen, ja, helt på å si, forkynnelse på denne skolen? Ja, vi hever chapel hver dag, sa han, for de muslimske ungene. Jaha, det er ikke alle som er så begeistret for det, men vi gir det likevel, sa han. Og nå er det så at det kristne skoler har ofte mye bedre kvalitet enn muslimske skoler, så om noen klager på at det er for mye kristen, så kan bare si all vennlighet, men da finnes det muslimske skoler for ungen din, så ja, det er ingen som tvinger deg å ha ungen din her. Så det her, jeg husker det var veldig spesielt. Det tok liksom aldri slutt etter forestillingen. Det var satt på noe musikk, og Tony bare gikk rundt der og la hendene på ungene, og velsignet de, brøt forbannelsen i ved de. Og alle ville være nære Tony, som var da Santa Claus denne gangen. Ja, her er det. Dette er for 2 år siden, i 2017. Det tekniske, det ble mer og mer avanseret. Så nå er det både litt sånn dramatiske effekter her, og litt sånn multimedia. De fanger en kar inn i teamet som er veldig dyktig på slike ting. Men Tony han stand for scenariet. Hvert år så har han en ny idé og en historie med kjente figurer for ungene, og så legger han evangeliet inn i. Ser du, her er det fulle skoler. Dette er, tror jeg, i Kremisan. Det var forresten Kenneth med, tror jeg, at det var den skolen, om jeg ikke husker feil, i Betlehem. En kristen skole som har både kristne og muslimske unger. Ja, sånn. Og her, da var det snømannen Olaf, som var hovedfiguren her, H.C. Andersens eventyr, som er blevet gjort moderniseret til en Walt Disney-film, som da Tony bruker disse figurerne. Og prinsessen, der de heter. Men han legger jo litt til i eventyret da, her, så leder Olaf det i en bønn til Jesus. Om å ta imot Jesus inn i hjertet sitt, en frelsesbønn. Dette er årets påskeshow, helt ferskt. Og her er det, her er Tony Mr. Clean. Han helt til høyre der i en gule drakte. Han driver et rengjøringsbyrå. Og skryter reklamen med at han kan ta bort alle flekker. Men så er det noen som heter disse her døkken, da, og det er faktisk ikke døkker, det er livende figurer som stender inne der, skuespillere. Så Tony har jo fengt et veldig bra team med skuespillere som han har lært opp selv. Barbie og Ken, og som da er disse her perfekte, flotte, fine døkken, men så her er det et problem, det kommer flekk på hjertet. Det kommer flekk på hjertet som ikke gjeng bort. Og Mr. OK anstrever og prøver alle vindundermiddel han hever, får ikke bort flekken. Men så får han løsningen. Og det er alltid så i det her showet, så kommer noe med løsningen. Og løsningen på alle problemer, det er Jesus. Og da var det så løsningen her. Det er bare Jesu blod som kan ta bort flekka på hjertet. Og dette demonstrerer han for ungene da, på en veldig tydelig og forståelig måte. Så når han bruker Jesu blod, så blir hjertet rent. Vi driver av kvinnearbeid. Det, oppe på Oljeberget så hadde jeg jo, drev jeg av litt kvinnearbeid i liten skala. Mary, altså kona til Tony og teamet, de hever nå et veldig, veldig bra, ganske omfattende kvinnearbeid. Og det startet vel med at det var en barneheim i Betlehem som har vært veldig åpen for Tony, og der de arbeidet i mange år. Og det er kvinnen som arbeider der, som bor med ungene 24 timer i døgnet faktisk, og er som ekte mødre for dem, så kjente de at de ville gjøre noe for dem. Kvinnen. Så de inviterer deg til et spesielt program for å bare lyfte dem opp. Ikke, dette var muslimske kvinner, så de forkynte ikke evangeliet for dem, men kunne formidle verdier til dem, som at du er verdifull, Gud elsker deg, Gud ser deg, han vil, ja, lyfte dem opp som kvinner. Men det som ofte skjer da, og som skjedde, etter et sånt kvinnemøte, det er at det kommer en av de kvinnene til Mary og sier, hva er det du har et eller annet som jeg mangler? Du har en fred, du hever noe. Kan du fortelle meg, hva er det? Og Mary var litt opptatt av, så jeg skal fortelle deg senere. Så. Men da, allerede neste dag, dette var ved påsketider, allerede neste dag så får jeg melding fra denne dama, og da sier hun at det, Jeg har funnet han. Og Mary skjønner ikke at det er det som har skjedd. For jeg treffer hun, og så forteller hun. Jeg har hatt en merkelig drøm, sier hun. Vet du, jeg så Jesus spikret på et kors, sa hun. Jeg så han spikret på et kors, og det var fullt av folk rundt, rundt han som spikret han til korset. Og da kom hun og sa til Jesus, men Jesus, så tillit du at de gir dette mot deg? Og så forsvant alle, så var hun alene med Jesus. Og så ser Jesus ned på og sier, det var for de skull, for at jeg elsker deg, og for å gi deg den freden som du leter etter. Og da fikk hun høre det direkte, det som hun var ute etter, fikk hun svaret fra Jesus. Og så lå det en bibel ned på bakken, og da sto det der at gjennom denne boken, så skal du lære å kjenne meg bedre. Og da spurte hun Mary, har du denne boken? Jeg må få lese denne boken. Ja, så fikk hun en bibel, og Mary begynte å undervise henne, og fikk be til frelse med henne. Så hun ble da førstefrukten av de kvinnene der. Etter det så er det flere av kollegaene henne som er tatt imot Jesus i hemmelighet. Det må skje i hemmelighet. Det er en muslimsk institusjon, vi gjeng fremdeles med hijab. En annen av kollegaene fikk også året etterpå Jesus åpenbaret seg for henne i drøm. Og dette er noe som er med møte på i arbeidkons, og både unger og voksne. Det er sånn som de kunne sikkert hørt om og lese om. Det skjer, og det er nesten så du må klippe deg i armen. Er det virkelig sant? Skjer det? Ja. Unger som forteller at det, ja, jeg så en vakker mann i skinende hvite klær. Han var så vakker, full av kjærlighet. Så sier han at det, jeg er Jesua, sier han. Og jeg elsker deg. Og nå er det sånn at muslimene kaller Jesus for Isa. Men når Jesus presenterer seg i drømmer, så sier han at han er Jesua. Jesua. På hebraisk er Jeshua. Til og med på Oljeberget, en av jentene der som gikk på barnemøte, som Jesus kom til, og i Betlehem, flere unger. Tenåringer, det er så at denne barneheimen som jeg snakket om, spesielt en barneheim, de er rundt på flere barneheimer, men det er spesielt en der det har blivet sånn tillit og åpenhet. At Tony og Mary mistenkte at direktøren der nesten måtte være en hemmelig kristen, og nå viser det seg at han er det. For han sa til dem at, ja, de kan jo si det som ikke jeg kan si, sa han. Og når var det så at Tonya var litt forsiktig der, når det var muslimsk institusjon, så gjorde han en sånn light version som regel av påskebudskapet. Og så var det da en påske, dette er sikkert 2-3 år siden, så spurte han direktøren da, vil de kunne ha den her light version her nå til påske, eller vil de ha det fulle budskapet? Så sa direktøren, vil vi ha det fulle budskapet, sa han. For at ungene må få greie på hva kristendommen er, så at de kan velge senere. Sier den her muslimske direktøren, som da viser seg at han var en hemmelig kristen. Han har kanskje ikke akkurat sagt det, men det er i alle fall Tony og Mary overbevist om. Til og med spurt Mary om hun kan bli ta i over som direktør etter han når han skulle gå med pensjon. Så vi får se om det blir slik. Ja, og så er det jo så at ungene vokser til. Når de blir tenåringer, så blir de flyttet ut av barneheimen. For inntil det så bor de sammen, da gutter og jenter, i små i enheter, som familieenheter. Men når de blir tenåringer, så blir de adskilt, og de blir flyttet til et ungdomshus. Og så sa direktøren, men disse ungene, disse tenåringene, vi vil gjøre at de kan fortsette å jobbe med deg. Da skulle de jo ut i livet, og det er viktig at de kan fortsatt få støtte. Ja, selvfølgelig, sa Tony og Mary, det er vi med. Og så startet de opp med, kan vi bare rygge tilbake, ser du så en stor fløkk med tenåringer. Og disse her kjenner jo Tony fra de var små. De har hørt Mr. OK, og det er jo et tillit og et vennskapsforhold som er blivet bygd opp gjennom året. Den barneheimen så besøker Tony og teamet faktisk hver måned. Det har gjort nå i flere år. Og når de hadde første møte for tenåringer, så var det en jente som kom og sa, «Å, jeg elsker Jesus!» sa hun. «Jaha», sa de. De hadde jo ikke snakket direkte om Jesus til disse her ungene. Og de visste ikke noe om denne jenta, noe spesielt. Ja, jo da, det gjorde hun så, for at når Tony hadde bedt frelsesbønn med dem, så hadde hun bedt meg. Og da følte hun at når hun ba til Jesus, så var det som han la armene omkring meg, sa hun, og sa at han elsket meg. Og dette her foreldreløse unger. Eller det vil si denne jenta, hun hadde en mor, men som var prostituert, faktisk. Så hun begynte å tro på Jesus, og begynte sånn begynte å snakke til de andre ungene om Jesus, og ikke i hemmelighet. Ikke i hemmelighet, for den var veldig sånn tøff, frimodig jente, hun var ikke redd for noe. Så hun snakket til alle om Jesus. Så de ble litt bekymret og lurte på hva skulle vi gjøre med oss. De sendte henne til en veldig streng muslimsk skole, for at hun skulle få avsendelse av Jesus-nykkelen. Når hun kom dit, så skrev hun på tavla. Jesus er løsningen, skrev hun. Og de ble rett og slett i beit med henne. Og de kallet inn til et møte der, og Mary, kan du hjelpe henne? Men vet ikke hva vi skal gjøre med denne jenta. Og så ville de at hun skulle liksom bli muslimat, så at få henne til å si denne muslimske bekjennelsen, så at hun ble en skikkelig muslim. Og så hadde de jo kallet inn Mary til å hjelpe, men så spurte jenta Mary, hadde du ville sagt det da? Hadde du ville sagt denne bekjennelsen? Nei, jeg er jo kristen, vet du, sa Mary. Ja, men det er jeg, så jeg vil ikke helst si det, sa jenta. Så hun ville ikke. Og det enda med at hun faktisk ble utvist fra barneheimen. Hun fikk ikke være det lenger. Og før det så hadde hun startet en egen gruppe med en 4-5 andre jenter, som hun har begynt å undervise om Jesus. Og de las Bibelen på internett, som hun hadde funnet og lovsang. Hun hadde egne møter der i hemmelighet på barneheimen. Og da var det en av de lederne som hadde spioneret og oppdaget dette. Og da ble det jo bestemt at hun måtte sendes vekk, og ble utvist, og ble sendt hjem til mor si. Så vi ber for henne at Jesus kan bruke henne der. Jeg kunne fortalt mange, mange historier om hvordan Jesus møter disse ungene uten at de er nødvendigvis fortelle om han direkte, men så, vi kan gange litt videre her på bildet. Ja, dette er tenåringsgruppe. Ja, nå har vi kommet til sommerleirer. Det er jo noe som skjer hvert år. Sommerleirer, og da er det en dagleir, det er ikke overnatting, men det er en vike der ungene kommer hver dag og har et program. Det er jo, og da er det en kristen sommerleir, så Tony hever da en bibeltime hver dag. Og så får de lære mye annet nyttigt. I fjor så hadde de besøk av litt sånn helsepersonal. Her er det Hala som er med i teamet og ansatt. Hun er sosionom, eller sosialarbeider. Ja. Og her lærer hun ungene om hvordan de kan beskytte seg for skadelige, farlige ting, som alkohol, narkotika, seksuelle overgrep, for eksempel, som det dessverre er veldig mye av. Og foreldre var veldig begeistret for at de hadde dette med i programmet. For de sa at det er ofte på disse sommerleirene, så får ungene bare leke og ha moro. Men her fikk de jo lære seg noe veldig viktig og nyttig. Men selvfølgelig mye leik og moro. Jeg ser ikke om Tony der. Neste her. Å lage forskjellig med hendene. Og i år er det planlagt 2 sommerleirer i Betlehem. De har hatt det i Zababde nord på Vestbredden, men det er ganske kostbart. Du vet at Israel er et høykostland. Mykje er jo like dyrt som i Norge, og til inn på Vestbredden er det litt billigere, men ikke så veldig mye billigere. Så det koster, så at vi måtte begrense oss litt til det nå bare å ha 2 lærere til sommeren. Ja, her er det, nå er vi på, kan bare rygge tilbake på det. Nå er vi på Oljeberget. Det er Mary som står der, kona til Tony. Jeg startet opp der med etterskoleaktiviteter, for ungene begynte å komme til meg i leiligheten der jeg bodde. Jeg leste ikke Dynny, skjønner ikke om det er Dynny, det er dør, som i Vest-Telemark, Dynn. Jeg leste den aller om dagen, så ungene kom inn til meg, og så ville de være der litt. De spør, kan vi lære litt engelsk? Kan vi sitte her og tegne? Og jeg let de få løv til det. Og jeg merket det at ungene, de ville gjerne være, ja, de ville gjerne være der, og jeg måtte gjøre leksen min, og Huxerveien jente, hun kom hver dag, nesten. Og jeg sa, men jeg må gjøre leksen min, ja, men du får sitte her og ikke si noe. Ja, hun skulle ikke si noe, bare sitte der ved siden av meg. Bare si litt om den jenta. På den tid så hadde jeg fengt en jødisk dame fra Sverige som har flyttet inn og bodde hos meg. Og det ble jo kjent da, de skjønner etter hvert at hun var jødisk. Ja, og så spør denne jentungen meg, er du glad i jøder, spør hun. Liker du jøder? Og da skjønner jeg at, for hun spurte da, det var for at de hadde snakket om det, at jeg hadde en jødisk dame som bodde hos meg. Så jeg, ja, sa jeg, jeg er glad i jøder, jeg er glad i araber og alle folk, sa jeg. Og så var hun stille litt og tenkte, og så sa hun, ja, det gjør jeg, sa hun. Og da var hun 9 år gammel, da, den jenta, og da tenkte jeg, jeg tror at det vil jo hukse resten av livet. Og da skjønner jeg jo det at det var fordi at de var trygge på meg, hun visste at Sigrid, hun er glad i kon. Og Sigrid, hun er glad i jøder, ja, men da Vegard er glad i jøder. Men Gud sendte ikke jøde til meg med en gang. Jeg hadde vært der da et par år og lagt et grunnlag. Så da kunne jeg til og med akseptere det, og at det kom en jøde og sang for dem. Så det er jo det som er mitt, det med ei hånd til hver side, og stande der. Det er ikke det at jeg har bytt side. Det var noen som lurer på det når jeg begynner å jobbe med arabiske unger. Har du bytt side nå? Så jeg, nei, det handler ikke om det. Det handler om å strekke ut ei hånd til hver side. Og vi vet jo at, så jeg har jo mye kontakt med jøder når jeg er i Israel. Vi driver ikke noe barnearbeid, det, som sagt. Det er mye vanskeligere. Jødene skulle aldri slippe til utlendinger eller kristne til å påvirke sine unger. De er veldig til å beskytte seg fra all påvirkning sånn utenfra. Så, men jeg har mye kontakt med jøder, så det å, men å stå der, det er iblant følelse som å gange på line, holde balansen, det er ikke så lett. Men jeg ser jo det, det er jo den samme Jesus, han er på begge sider. Og når jeg fortalte Jesus åpenbarer seg i drøm for de muslimske muslimene, så hører vi om at Jesus åpenbarer seg i drøm for jøder, for ortodoxe rabbiner til ham. Den samme Jesus. Han sier, jeg er Yeshua, sier han. Og så snakker han arabisk til araberen. Den samme Jesus. Så derfor så, og han, det er ikke, han virker på begge sider. Derfor er det ikke noen, han øyler, han har allerede øyelagt den muren. Så han beveger seg på begge sider. Og vi vet at den muren må være der så lenge, men det er så lenge det er et fiendskap, dessverre må muren være der, men i ånden så er det ingen mur for Jesus, han beveger seg på begge sider. Ja, disse her, etter skoleaktiviteter, ja. Etter hvert så fikk jeg da hjelp, først av en arabisk jente, og så begynner Tony og Mary å komme til Oljeberget, og det har de gjort under flere år. Nå har vi hatt et opphold på et års tid, og det har vært veldig motstand. Nå høres det ut som, jeg husker en gang jeg fortalte dette en plass, så sa folk, å, det høres så lett ut, for at du smiler hele tiden når du forteller om det, og det er noe som jeg gjør uten å tenke ved det. Så sa jeg, men det har ikke bare vært lett, sa jeg. det har vært veldig, det har vært tøft og mye motstand. Og det var ikke lett for meg å komme der på Oljeberget i starten. Tony og Mary, jeg husker jeg fikk vers, et vers en gang, det som Josef fikk, at Gud sa, jeg vil gjøre når han fikk Efraim. Du skal kalle han Efraim, for jeg gir deg fruktbar i, hva er det på norsk da, i det landet der du lider nød, altså der du er, der skal du bli fruktbar. Så det er jo ofte så at frukten kommer gjennom litt smerte. Tony og Mary har jo fengt spesielt nå i senere tid, begynner å fenge faktisk ganske mye trusler på telefonen, så vi med å be for dem. De begynner, som jeg sier, det jo en ganske stor impact på unger i hele det området. Så fienden nervøs. Det som jeg opplever det, at ja, det er nesten iblant som å høre, få en sms fra djevelen selv. Men Tony og Mary er tøffe, de leser ikke skræmme. De opplever jo at det er virkelig demoniske angrep imot familien. Ting som nesten uforklarlige ting som kan skje. For flere år siden Tony var ute for å miste bremser og styring på bilen plutselig. Og så når bilen kom på verste så var ingenting gale. At ungene blir syke. Hver gang de skulle til Oljeberget så skjedde det noe. Når de skulle til Jerusalem, enten noen ble syk, eller kom etter han i vegen. En gang så stod de i køen på sjekkpunkten. Jeg sa de må jo reise fra Betlehem. Det er ikke stor avstand, men det er sjekkpunkt. Og da var det jeg i køen som var bak Mary, og som spurte, kan jeg få travel? Kan jeg få komme og fyre deg? Ja, sa Mary, vær så god. Så viste jeg at hun dame hadde kniv, og gikk til angrep på grensesoldatene. Og da ble selvfølgelig grensa stengt, sjekkpunktene rett framfor nøsi på dem. Og det var akkurat når de skulle til Oljeberget. Og de fenger trusler, de må holde seg vekk fra Oljeberget, for Oljeberget tilhører meg, skriver denne djevelens agent. Men vi vet at Oljeberget tilhører Jesus, så vi bare ventet på rett tid til å starte oppåt. Men dette vi holder på i mange år, ungene venter. Her er det. Bare si litt om det der guttene der på rygget tilbake skjer. Du ser jo tøffe gutter der med den her hetta oppe. Disse guttene er allerede ute på gaten og kastet stein. Jeg unnskylder ikke det de gjør, men de har ikke så mye å ta seg til det. Det er det skulle være tøff i det miljøet, så er det det du gjør. Du kaster stein på jøder eller politi. Og de kommer inn i en vond sirkel, blir arrestert som kanskje 12-14-åringer for første gang. Fær i sverta rulleblad, fær ikke jobb, som heldig ned i elendigheten. Så det, og vi hadde først bare jenter, men guttene ville ha noe. De kom og sa, nå gjør jeg noe for kona. Og Mary, hun er mamma til fire gutter, så hun sa, jeg skal ta guttegruppa. Så hun klarer å holde kustus på deg. Og her får de lære seg kristne prinsipp og verdier. Som sagt, vi forkynner ikke evangeliet her direkte. Av og til så kommer det naboer for å høre hva vi sier. Og det er bra, det synes vi var fint. De får lære om tilgivelse. For eksempel en lignelse fra Bibelen om den urettferdige tjeneren, medtjeneren, som ikke ville tilgi. Og da ble de veldig opprørte. At han ikke ville tilgi han som hadde blitt tilgitt. Historier fra Bibelen uten å si nødvendigvis at dette er fra Bibelen. Så det er det som vi kan få så inn i disse ungens hjerte. Og så plutselig så kommer det noen som det gjorde for et par år siden. En jente og sa til Mary, jeg må få snakke med deg. Så fortalte hun om drømmen sin, om Jesua. Så ja, så vi skal fortsette i huset som jeg leier på Oljeberget, som er fremdeles CV. Som er nå i mellomtid, her som et gjestehus, tek imot turister. Er noen som vi bor rimelig i Jerusalem, så er det velkomne til å ta inn der med utsikt ned til Oljeberget. Så Ja, då ska vi se. Här är det jentun som höll på med forskjelligt på Oljeberget. Ja, det här, som bara säger lite om det här. Det var tema säg nej till dåliga ting. Detta är ett stoppskilt. Och så skulle de säga nämna olika ting som de skulle säga nej till. Se klockan gäng, så nu ska jag gå in för landning här. Och så säger en jente, vi säger nej till om någon, detta var på den tiden när det var den här knivintifadan och ungarn i 11-12-årsåldern gick runt och stack jödar, knivstack jödar. Och så säger jenta, vi säger nej om väninna mi kommer och säger nu ska vi ta en kniv och ut och pröva och drepa jödar med knivsticka jödar. Och då tänker jag, hur kan en unge få så lika tankar? Men då kom hon fram till att det ville hon säga nej till. Och så, nu har vi bara haft ett par bilder. Och så hade man ju sommarleir på Oljeberget. Det med, och då var tema, kvart år så här är ett sitt tema. Och det var, det stannar på arabisk, Al-Muhabba Aqwa. Det betyder kärleken är starkast. Det var tema och det stannade på t-skjorten till ungan. Kvar morgon så varmade det ut på den måten och Tony ropade upp där Al-Muhabba, kärligheten, och så svarar ungan Aqwa, starkast. Kärligheten är starkast. Och bara höra alla så ungan skrika ut detta kvar morgon. Så hela nabolaget hörde det. Det var fantastiskt. För huset är ju inte mer än 2-3 meter mellan mellan huset. Så det är det vi tror på. Kärligheten är starkast. Och det är Jesus som förmedlar den kärligheten. Så det var en gud där som på Oljeberget. Han kom så skulle tegna något fritt. Och så hade han tegnat ett hjärte. Och så hade han skrivit in i där Jesua. Och detta kom inte mer i och visste. Och det var så ingen andra skulle se. Och då hade han skönnat att kärleken kom från Jesua utan att man hade sagt ett ord om det. Ja, och så här ser vi då Tony och Mary. Detta var nå ifrån jul i år, ett ganska färskt bild med den yngste sonen Rafael. Tony och Mary är 5 ungar, 4 gutar och en jente. Och nu väntar i familjeförökelse i juli. Faktiskt. Och det är en jente, menar jag. Jag är lite osäker. Så Tony och Mary behöver, och det är dig, det är ju helt självdrivet det arbetet. Så därför så jag får vara med och Mary har ansvar för den ekonomiska delen. Så till Salam Aleikum är huvudsponsorn till det arbete Tony driver. Han har också lite stötte från lite andra håll, men i huvudsakligen så är det Salam Aleikum. Och i fjol så hade vi faktiskt gåvintäkter på 800 000. Med samlade pengar till bil för 2 år sedan, då kom vi till Ivi miljonen. Och det är ju massa pengar, men som sagt, det är dyrt. Det är ett dyrt land. Nu har vi 5 ansatte, betalar skatt. Är ju in, för de är officiellt ansatt. Husläger är dyre, har bil, bensin är dyr, så det kostar pengar. Men det är värt det, det är värt det. Så så är vi bara ja kasta ut en på sig uppfordring till att vill du vara med? Är detta här något som behöver rört vid dig som du har lust att vara med och stötta, så vi tacknämliga för det, be för det. De behöver mycket förbön för att det är en andlig strid att gå ut, speciellt då emot islam och när muslimer blir kristna, och det var det som stod i dessa trussel med meldingen, för det att muslimer blir kristna och för det att det dikon heve är så slik så starkt att när folk hör om det så vi alla gå över till Dickons sida, sa den här djävulens agent. Han inrymte det. Så de behöver mycket förbön och välsignelse att Gud beskyttar dig och bevarar dig och hjälper dig till att fortsätta. Jag skriver ett månatligt nyhetsbrev litt gammeldags i mediebruken, men det ligger et ark der nede ved miksebordet, som om noen ønsker å få det på e-post, så kan de skrive navn og adresse. Eller så har jeg en lukka Facebook-gruppe, for det jo en del ting som det sensitivt og som jeg ikke kan legge ut åpent på Facebook. Tony har en side, en webside og en Facebook-side, der det stort sett bare bilde. Han skriver nesten ingenting, viser bildet, men den på arabisk. Så om noen vi leter seg fram til det, så gjeng det an. Ja, da tror jeg at nå holdt jeg meg vel på under timen vel, så vidt. Så da vil jeg bare takke for oppmerksomheten, takke for at jeg fikk lov til å komme. Takk for at jeg fikk lov til å komme.